Me kaikki, jotka peittelemättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme samaan kuvaan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jatkan siitä. Koska meillä on tämä palvelusvirka sen armon mukaan, joka meille on saaneet, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet, emme vaella kavaluudessa, emmekä vääränä Jumalan sanaa, vaan tuomalla julki totuuden me suosittelemme itseämme Jumalan edessä jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaissut, niin että heille ei loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista itseämme, vaan Jeesusta Kristusta, Jeesus on Herra, ja me olemme teidän palvelijoitenne Jeesuksen tähden. Jumala, joka sanoi, loistakoon valo pimeydestä, valaisi sydämemme niin, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoista, levittäisi valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikkein tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa, neuvottomia, mutta emme toivottomia, vainottuja, mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannemme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa niin, että Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Meidän, jotka elämme, annetaan aina alttiiksi kuolemalle Jeesuksen tähden, että myös Jeesuksen elämä tulisi kuolevaisessa ruumiissamme näkyviin. Kuolema tekee siis työtään meissä, mutta elämä teissä. Koska meillä on tämä saman uskon henki, niin kuin on kirjoitettu, minä uskon ja siksi puhun, niin mekin uskomme ja sen tähden myös puhumme. Me tiedämme, että hän, joka herätti Jeesuksen, Herran Jeesuksen, herättää meidätkin Jeesuksen kanssa ja tuo meidät esiin yhdessä teidän kanssanne. Tämä kaikki tapahtuu teidän takianne, jotta yhä enenevä armo saisi aikaan yhä useammissa vielä runsaampaa kiitosta Jumalan kirkkaudeksi. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä. Tämä hetken kestävä, kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin vaan näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkyväiset iankaikkisia. Herra, me ylistämme sinun armoa ja pyydämme, että sinun armo saa ilmentyä, että suurempi kiitos kuuluu meidänkin suistamme Jeesuksen nimessä. Amen.
Ja. Eli kaksiosainen opetus, Herran kirkkauden katseleminen muuttaa ihmisen Kristuksen kaltaisuuteen nyt ja iankaikkisesti. Jos kysymme sen kysymyksen, jonka Jorma taitavasti johdatteli pyhityksen tarpeellisuudesta ja välttämättömyydestä, kysymyksestä, mikä saa sen muuttumisen aikaan? Niin kuin Jorma aivan oikein sanoi, että se on Jumalan henki, joka saa aikaan sen meidän sydämessä, kun se kääntyy Kristuksen puoleen. Nyt haluan tarttua tähän niin kuin tämän tekstin ääressä vähän konkreettisemmille, painiskella, että mikä saa muutosta aikaan. Ja toivottavasti viedä meidät itse kunkin niin kuin oikein kipurajan, siis sillä tavalla sinne omaa kipuilun, että mikä saa muuttumista minussa aikaan Kristuksen kaltaiseksi. John Owen kuoli vuoteellaan. Hänen veljen kuoli vuoteelle vähän niin kuin toi Lea oli päässyt muutama päivä sitten ystävänsä kuoli vuoteelle, niin oli tullut veli Payne. Ja kirjoitetaan, että John sanoi Paynelle, vihdoin on tullut se kauan kaivattu päivä, jolloin saa nähdä sen kirkkauden doksa toisella tapaa kuin koskaan aiemmin tai toisin kuin tässä maailmassa olen ikinä kyennyt. Owen oli aikaisemmin kirjoittanut 10 vuotisia aikaisemmin, jos tuleva siunauksemme on siinä, että olemme siellä, missä hän on, ja katselemme hänen kirkkauttaan, mikä olisi parempaa valmistautumasta siihen,
kuin kirkkauden jatkuva miestiskely sen mukaan, mitä evankeliumissa on ilmoitettu. Juuri sitä varten sen nähdessämme muuttuisimme vähitellen saman kirkkauden kaltaisuuteen. Owen siis väittää tässä, että valmistautumista kohtaamaan Herra Jeesus Kristus on mietiskellä Herraa Jeesusta Kristusta. Että kun sinä olet tänä iltana tai 10 vuoden tai 50 vuoden päästä valmiina kohtaamaan, niin sinä tunnet jo Herran Jeesuksen Kristuksen. Ja niin pienellä tavalla hän sanoi, nyt on aika siirtyä, hän sanoi kuolleen vuotella. Nyt tulen tuntemaan hänet paljon paremmin, mutta olen jo valmistautunut siihen. Ja nyt tässä korinttolaiskirjeen kohdalla Paavalilla on itse asiassa ihan sama strategia korinttolaisille. Korinttolaisissa on tietysti paljon ongelmisia, moraalisia ongelmia, kaikennäköisiä seurakunnallisia ongelmia, mutta hän pureutuu, että Jumalan kasvojen katselemiseen. Siis Jumalan kasvojen katselemiseen. Ja jätän ihan hetkiksi niin kuin tämän kärsimyksen tänne sisäalalle ja näytän, että kärsimyksenkin takana täytyy olla vielä motivaatio, hedonismin motivaatio, vielä suuremmasta ilosta, jotta ihminen on valmiiksi spänkättäväksi tai menemään kärsimyksen läpi. Vielä on olemassa suurempi nautinto ja sen tähden. Minä en ole mikään aamuihminen toisin kuin Heidi. Minulle aamulla herääminen on vaikea, tänä aamuna. Mutta minä tiesin, että kun minä herään 6.20 ja laitan kellon soimaan ja en nuku muuta kuin 5 minuuttia ja nousen ylös ja menen juoksemaan Heidin kanssa ja ei tunnu ja hyppään järveen tai luen ensin ja menen juoksemaan ja hyppään järveen ja hiljennyn, niin minulla on parempi olo kuin että olisin nukkunut sen tunnin pidempään. Nyt jollakin muulla sanoo, että minä mieluummin nukuisen tunnin pidempään, koska minulla on parempi olo. Minä olen kokenut, vaihtanut, ja se motivaatio saa minut viemään sen kärsimyksen, että mieluummin olisi. Väittäisin, että kaikissa asioissa näin on. Ja Jumalan kasvot on meidän perimmäinen ilon ja tyytyväisyyden lähde. Muuten ei olisi järkeä elää iankaikkisuuden. Katsotaan ihan tätä tekstiä, ja sitten mulla on niin kuin kaksiosainen opetus. Te näette sieltä kaksi näitä. Polku kristilliseen kypsyyteen ja kristity elämä, kasvamista Kristuksen herruuden alaisuudessa rakkauden hyviin töihin. Toinen on, tämä kaavio on siis Andrew Daviksen, jonka tapasin vuosi sitten tekemä hänen kirjastaan, paitsi tuo keskeinen. Kuinka ihminen niin kuin kasvaa, kuinka hänen luonne kasvaa? Pidetään tämä ensi esillä ja tämä teksti. Me kaikki, jotka peittelemättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli mitä on Herran kirkkaus, mitä on katseleminen, mitä muutos tarkoittaa, mikä on Kristuksen kaltaisuus ja mikä saa katselemisen aikaan. 5 kohtaa. Mikä on Herran kirkkaus? Hän sanoo, me kaikki katselemme. Nyt hän puhuu Kristukseen luottaville. Mikä on Herran kirkkaus? Se on Jahven, vanhan testamentin Jumalan, Jahven kirkkautta Kristuksen kasvoilla. Ja Jahven kirkkaus on hänen luonteen piirteisensä koko manifestaatio, koko ilmentymä. Siinä katsottiin siinä eilisessä animaatiossa. Muistatteko Jesaja? Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Koko maa on olema täynnä Jumalan kirkkauden tuntemista. Ja mitä tekee Jesaja? Tipahtaa polvilleen. Hän ei voi kestää Jumalan kirkkauden katselemista. Hän ei yksinkertaisesti pysty.
Se on niin hyvä ja niin puhdas ja niin pyhä. Ja se on Herran kirkkaus. Jos on Raamatus, katsokaa 1 Timoteus 1:11. Tämä on niin kuin ratkaiseva teksti tässä. Ja haluan muuttaa teidän, tai muokata meidän kuvaamme, millainen Jumala on. Kukaan teistä on ikinä sanonut, että Jumala on, kuullut, että Jumala on onnellinen Jumala. Mutta näin tämä teksti sanoo. Minulle on uskottu autuaan tai makarios, onnellisen Jumalan kirkkauden evankeliumin opettaminen. Paavali sanoi, että Jumala on onnellinen itsessään. Iloinen itsessään, autuas itsessään, iloinen. Se on se sama sanottu, kun sanottu, että autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita, iloinen on olla hengessään köyhä. Että Jumala itsessään on siis iloinen kolmiyhteisessä. Niin hän sanoo silloin, muistatte Matteus 3:17, tämä on minun rakas poikani, johonka minä olen mieltynyt. Minä olen iloinen omasta pojasta. Niin sanoo, taivaallinen isä sanoo omalle pojalle. Siis Jumala löytää suurimman ilon ja autuuden omassa pojassaan. Ja isän ja pojan välinen suhde on koko ilon ja rakkauden ja rauhan perimmäinen olemus. Ja silloin kun tämä teksti sanoo nyt toinen korintti, että me kaikki katselemme peittelemättömästi Herran kirkkautta. Niin me sanotaan, että nyt me katselemme iloista ja onnellista ja pyhää, täysin valoisaa Jumalaa. Ja niin kuin se on Paavalin perimmäinen motivaatio, että me muutumme hänen kaltaiseksiin, kun me katselemme. Se on siis Kristuksen kirkkauden katselemista, hänen elämäänsä, ristiinkuolemansa ja ylösnousemusta ihastelemista. No mitä on katseleminen? Mitä on katseleminen? Hän sanoi, että me kaikki, jotka katselemme. Kuka se sanoi, että tämä Crosby oli siis sokea, jonka me lauluttiin pyhä Blessed Assurance? No miten hän katseli? Jos hän on sokea ja hän kirjoitti tuommoisen laulun. No silloin se antaa kertoa, että se ei ole näillä silmillä katselemista, vaan se on sielun silmillä katselemista. Sanoisin, että katseleminen Kristukseen ei ole perimmäiselti analysoivaa, edes pohdiskelevaa tai käsitteellistä, vaan sanoisin, että se on nauttimista, maistamista, ihailemista, sydämen tykytyksiä kauneuteen, totuuteen, ihanuuteen Kristuksessa, joka tuo iloa. Ei siis ainoastaan analyyttistä, perimmältä ei analyyttistä. Siis perimmältään kukaan äiti ei. Tälle ei iloita omasta lapsestaan, vaan nyt kerrotaan analyyttisesti, että meille syntyi tyttö, joka oli 3 157 grammaa ja hänellä oli 875 hiusta päässä. Mitä muuta sinä halusit tietää? Jos se äiti ei ottaisi sitä ikinä sitä syliin ja joo, se olisi meille outoa, sanoi, että olipa kylmä äiti. Onko hänellä kaikki kunnossa? Kaikki meitä tietysti välittömästi. Niin kuin perimmältään Kristuksen katseleminen on hänen syleilyään ja hänen rakastamista ja ihailemista ja maistamista. Ja nyt meille tulee siis välitön ongelma. Jos mulla ei ole edes tunteita maistaa, että Kristus on hyvä. Ootteko nyt... Piper sanoi, kuunteli yhden hänen saarnaansa, ei ole kauan sitten, että on sen arvosta, jos kerran vuodessa saan pyhässä hengessä kohdata Kristuksen, niin sillä pärjää pitkän aikaa. Mutta ihan oikein. Joo, koska se muuttaa, se itsessään, se et ole ikinä enää samaa sen jälkeen. Koska sinun tunnekapasiteetti rakastaa Jeesusta Kristusta sellainen kuin hän on muuttanut. Ja jotakin tässä niin kuin Paavalilla on tässä kyse, kun hän sanoo, että me kaikki, jotka peittelemme niin kasvoin, katselemme Herkan kirkkaan. Ja silloin ihminen muuttuu aivan läpikotaisin. No, luonnollinen ihminen ei tämän tekstin mukaan näe tätä. Eikö niin? Evankeliumi on peitossa. Mikä se evankeliumi on? Se evankeliumi on tässä Kristuksen kirkkauden evankeliumi. Evankeliumi on peitossa niille, jotka joutuvat kadotukseen. Miksi se on peitossa? Tämän maailman Jumala on sokaisut, että heille ei loista se valo. Calvin kommentoi tätä kohtaa, että ihmiset eivät näe keskipäivän aurinkoa. Kaikki on aivan kristallin kilmää, että Jumala on luonut kaiken. Kristus on Herra, mutta ei ihminen ei näe, koska saatana on sokaissut silmät. Ja jos meille perimmältään viedä jokainen kertomaan meidän oma todistuksensa, jolle meille se on vaikea kertoa ja erinäisistä syistä, ei pystytä sanomaan aikaa tai hetkeä tai muuta. Mutta perimmältään, jos joku on kristitty, niin hän todistaa, että niin, nyt minä näen, että Kristus on perimmäinen hyvä, ristiinnaulittu, ylösnaulut ristissä. Perimmäisestään se on oltava se todistus. Jos tätä todistusta ei ole, niin ihminenhän ei ole kristitty. Eli se katseleminen on, niin kuin, vaikka Owenkin sanoo, että on hyvä mietiskellä, millainen Kristus on. Ja väittäisin, että se on enemmän kuin mietiskelyä. Se on hänestä nauttimista, maistamista ja ihailemista. Jolloin nyt mennään käytännöllisyyteen. Kuinka me lisäämme tätä kykyä nauttia Kristuksesta? Siis kuinka, niin kuin Tommi sanoi, että ei oltaisi kuin kylmiä kuin jääpuikot, kun veljen ja sisaren hyvä ystävä kuoli. Okei, no niin, naps, ollaanpa kaikki nyt. No niin, ei ole kylmiä. Mistä tulee se kapasiteetti ihmisessä niin kuin tuntea se kuoleman kauhu ja toiselta pelastuksen ilo ja kaikki se skaa? Tähän me tarvitaan, taiteilijassa käyttäisi sanaa kuin metafora. Me tarvitsemme tähän, että meidän on pakko lukea Narnian kertomusta. Meidän on pakko lähteä järvelle kalaa. Meidän on pakko ruveta opettelemaan 43-vuotiaana joltakin, että voisitko opettaa muuta musiikin teoriaa. Tämä oli se kutsu. Että minä ymmärrän enemmän, kuinka tämä luomakunta toimii. Että minä voin tuntea enemmän. Ja väittäisin, tekisin näin, että koko iankaikkisuus on tätä. Mehän ajatellaan, että iankaikkisuus on jossain tuolla. Se ei ole, kun se on uudessa luomakunnassa, joka on täällä. Se on todennäköisesti samassa kurussa. Kaikki on vaan muutettu pyhäksi ja hyväksi. Ja tämä muuttaa meitä. Tämä muuttaa meitä. Se tekee meistä kokonaisvaltaiseksi muutoksen. Totta kai, kun me katselemme Kristusta ristillä, niin me näemme, että ai miten syvä on tämä koko luomakunnan karmeus. Ja Jeesushan ei vaan pelasta siis seurakuntaa, valittuja. Hänhän pelastaa tämän koko luomakunnan. Eikö niin? Näinhän Roomalais 8 sanoo. Koko luomakunta odottaa Jumalan lasten kirkkauden tulemista. Että Jeesus tuli pelastamaan koko luomakunnan. Ja me ollaan tietysti Jumalan kuvina ne primäärit lapset. Joten jotta meidän tunnevammaisuus, että me Kristusta syleillään, niin itse kunkin kannattaa miettiä, että mitkä ne on ne alueet. Että meidän murrutaan. No mitä muutos on? Mitä muutos on? Intro. Kun ihminen ihailee toista, hän alkaa imitoida toista. Eikö niin? Poikaleirillä sanoin, että jokainen osaa tietää, että miten Ronaldo, kun se on tehnyt maali, mitä se tekee. Nyt voitte mennä katsomaan tuota noin 3 tunnin päästä tuonne laiturin kärkeen, niin 8-vuotiaat tytöt, miten ne hyppää sieltä laiturin. Ne hyppää niin kuin Ronald. Miksi? Tai eilisen jälkeen 9-vuotias poika hyppää sieltä kuin Tuomas. Mahaplätsi, mutta näin. Miksi se rupesi yhtäkkiä imitoimaan Tuomasta? Miksi Tuomas piti tuoda tänne leirille ennen kuin se? Anteeksi, 11. Kiitos. Siis koko meidän elämämme on toisten ihmisten imitoimista. Oletteko ajatelleet ikinä sitä? Mekin Tommin kanssa muutetaan kohta Jorman kaltaiseksi. Ei, mutta koko elämä on ihmisten imitoimista. Tai toisten imitoimista. Nytkin kysymys kuuluukin, että ketä me imitoimme. Eikö niin? Ketä me palvomme sen kaltaiseksi muutumme? Mehän opetetaan meidän lapsille, että ne mieti kenen kanssa hengaat. Ja mietitään, että no mille leirille tuodaan ja minne ei. Mehän koko ajan mietitään, minkälaisia roolimalleja ne saa. Ja Paavali tekee näin, 1 Korinttolais 11.1 sanoo näin. Imitoikaa minua. Ei kuulosta nyt kovin nöyren ihmisen puhelta. Sillä tavalla, kun minä imitoin Kristusta. Ehkäpä hän onkin löytänyt jotakin nöyryydestä. Hän ymmärtää, että niin minne tahansa hän menee, niin ihmiset imitoi häntä. Imitoikaa minua siinä määrin, kun minä heijastan Kristuksen hyvyyttä. Ja kun henki herättää meidät ihailemaan Kristusta, niin mä en tietysti oman syntimme ensimmäisenä. Kun me näemme oman syntimme ja ylpeytemme, niin sehän on Jumalan lahja. Siis se on Jumalan lahja. Muuten ei voi olla kristitty. Ja nyt kun me haluamme syntiin ja synnilliseen tapoin menettävät makuunsa, niin me haluammekin mikä on hyvää, totuudellista ja kaunista. Nyt tämä oli niinku tämä Jorman opetuksen loistava insight. Niinku Jumala täytyy muuttaa meidän koko tahtomme. Ei vaan, että no, minä tahtoisin siis tätä, mutta Jumala tahtoo tätä kai. Minun pitää tehdä tämä. No siinä on oikein kaunis Kristus. Kaunis kristit. Vaan luonne muuttuu, että ai niin, tämä on hyvää, kaunista ja totuudellista. Tämä on. Tämä onkin karmea, väärin. Ja sehän on uusi taivas ja maa. Me kaikki halaamme, mikä on hyvää ja kaunista. Jumalan mielenmukainen murhe, Paavali sanoo, saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi, jota ei tarvitse katua. Maailman murhe sen sijaan tuottaa kuoleman. Että Jonathan Edwards sanoo, on varmaan sanonut tämän aikaisemminkin. Vaikka Jumala vaatiikin syvää synnin tuntua edellytyksenä pelastukselle, siihen sisältyy luonnostaan ajatus ilosta. Nyt mietit, jokainen tietää senkin, että nyt tämä ei ole, miten on 10 vuotta elänyt elämästäni ajatellut, tämä ei ole oikein. Se on surullinen päivä. Se on karmea päivä huomata. Ja silti siellä taustalla on ajatus syvemmästä ilosta. Synnistä parannuksen tekeminen tai on murhetta, joka kumpuaa Jumalan ja suuruuden ja armollisuuden näkemisestä. Mutta suuruuden ja armollisuuden ymmärtäminen synnyttää väistämättä iloa katsojan mielessä. Niin paradoksaalista kuin se saattaa vaikuttaa, katumus on todella suloista surua. Mitä enemmän sitä surua, sitä enemmän iloa. Siis me uskotaan, että Jeesus tulee takaisin ja me muutumme ylösnousemusmuutteessa Jeesuksen kaltaiseksi. Sitä ennen jossain siinä välissä tulee viimeinen tuomio, miten ne kaikki menee, mä en ole ihan varma, mutta jotenkin tullut. Se on surun ja ilon päivä, se viimeinen tuomio valittu kristityille. Se on suru, kun leväytetään kaikki tuohon, ja se on ilo, koska katse tulee vaan tulevaisuuteen. Anteeksi annettuna, vihdoinkin syläinen, kaikki mitä on hyvä. Sitä pyhityshän on valmistautumista siihen päivään kohtaan. Jonathan Edwards jatkaa, Jumala kirkastaa itsensä luoduilleen kahdella tavalla, vetoamalla heidän ymmärrykseen ja kakkonen, puhuessaan heidän sydämelleen, heidän iloitessaan ja riemuitessaan niistä tavoista, joilla hän ilmoittaa itsensä. Pistää kaikki aivonnyppyrät oikein työkseen. Edwards on elänyt 250 vuotta ja hän on jo kirkkaudessa. Häntä on joskus vaikea ymmärtää, mutta on sen arvosta miettiä. Jumala ei kirkastu vain silloin, kun hänen kirkkautensa nähdään, vaan myös silloin, kun siitä iloitaan. Kun ne, jotka sen näkevät, iloitsevat siitä, Jumala kirkastuu enemmän kuin he vain näkevät sen. Tällöin koko sielu ottaa vastaan hänen kirkkautensa sekä ymmärryksellä että sydämellä. Jumala loi maailman, että hän voisi välittää kirkkautensa ja luodut voisivat ottaa sen vastaan, että mieli, että sydän voisi ottaa sen vastaan. Se, joka todistaa käsityksestään Jumalan kirkkaudesta, ei kirkasta Jumalaa niin paljon kuin se, joka todistaa siitä kiittäen ja iloiten. Huomaat, hän sanoi, että niin tunteet tulee mukaan. Me meidän reformoidussa piireissä ollaan aina hyvin skeptisistä kaikista tunteita, eikö niin? Me ollaan aina, että no ei, se ei ole tunne. Minä haluan vähän vielä meitä niin kuin puskea sinne, että ehkäpä siinä on varaista, ei pitäisi ikinä sanoa pitäisi tai tulisi. No sanoisin, tulisi olla tunne mukana, että se on todellista kasvua, joka asettaa meidät niin pienelle paikalle, koska minun kapasiteetti tuntia niitä asioita on niin pieni. Mikä pätee pyhien rakkauteen, Edward sanoo, pätee myös heidän ilonsa ja hengelliseen iloitsemiseensa. Sen perustana ei ole käsitys heidän kiinnostuksessaan jumalalliseen asioihin, vaan perustuu pääasiassa siihen ihanaan mielihyvään, jota he kokevat itse mielessään. Näiden asioiden jumalallisesta ja pyhästä kauneudesta sellaisena, kun ne ovat itsessään. Hän varoittaa siitä, että Jumalasta tulee askel vaan johonkin muuhun. Huomaatte. Verrattu, että eikö Jumala on se kaiken päivä. Sillä hetkellä, kun sinä minuutin ylistät Herraa kiitoksella, se on elämän päämäärä. Me ei tehdä sitä, jotta me voitaisiin tehdä jotain muuta. Tästä seuraa. Meidän arvomme ja käytännöllinen elämä muuttuu. Siis kun ihminen näkee Kristuksen sydämen silmillä ensimmäisen kerran ja toisen kerran ja kolmannen kerran, silloin hänen elämänsä muuttuu pikkuhiljaa. Hänen arvonsa muuttuvat. Hänen tahtonsa muuttuu. Hänen mielihyvät muuttuu. Uskon, että jokainen tässä huoneessa, uskoisin tehdä näin. No, voisi sanoa, että 10 vuotta sitten tietyt synnilliset tavat maistui vielä hyvältä. Ja tietyt synnilliset tavat ei enää maistu niin hyvältä tänä päivänä. Ei voi sanoa, että ei ole kiusauksia, jos sanoo, että läsnä on synti. Vaan jotkut ei enää vaan maistu niin hyvältä. Koska on saanut maistaa jotakin vielä parempaa. Ja se muuttaa. Silloin se muuttaa meidän niin kuin luonnetta. Ylimielisyydestä särkyneen sydämen iloon ja nöyryyteen. Eikö se ole ylimielisyys ja ylpeys, on niin se perimmäinen synti. Ylimielisyydestä särkyneen sydämen iloon ja nöyryyteen. Särkynyt sydän, Jumala rakastaa särkynyttä sydäntä. Eikö niin? Pyhän elämän kaipuu. Onko sinulla pyhän elämän kaipuu? Mitä tämä teksti sanoo? Häpeälliset salatiet ja kavaluus eivät maistu. Olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet. Mieti omassa elämässä. Häpeälliset salatiet. Häpeällinen salatie on semmoinen, että minä teen asioita, että minä tiedän, että minä en voi jäädä kiinni, mutta minä tiedän, että kaikki ei tässä oikein. Se on häpeällinen salatie. Se on salatie.
tai kavaluudessa. Me emme vaella kavaluudessa. Ja sinne kun oikein tämä pureutuu, tämä on täysin väärin. Ja sitten hän sanoo, emme väärennä Jumalan sanaa, vaan tuomme julki totuuden. Siis että totuudessa tulee tärkeämpi valheen sijasta. Rakkaus vihollisia kohtaan. Rakkaus siis vihollisia kohtaan. Mikä maailmallinen systeemi ei opeta sitä? Mikään ei. Rakkaus vihollisia kohtaan. Se ei tule mistään muusta kuin nähdä, että niin Jeesus rakasti vihollisiaan meitä ja teki omaksi ystäviksi. Syvä ilo ja lepo Kristuksessa. Syvä kiitollisuus, jae 15. Yhä enenevä armo saisi aikaan yseämässä runsaampaa kiitosta. Ja viimeisenä kärsimyksen tärkeä rooli muutoksessa. Hän sanoi tässä, vaikka ulkonainen ihmisen menestyy, sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päältä. Tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden. Joten, tuossa oli Jormalla erinomainen kysymys ja siitä keskustelu, miten kärsimys muuttaa. Mutta väittäisin, että useimmat meistä vielä haluaa sen kärsimyksen ohi kävellä. Tarkoitan sitä, että ehkä se veli nuhtelu tai oikaisu tuo mulle kärsimystä, mutta se on mulle hyvä. Tai toisinpäin. Ehkä minun täytyykin ottaa olemassa elämässä joku palvelustehtä, jota minua pelottaa. Minä otankin ja rupeenkin. Se kärsimys on sillä hetkellä, kun minä rupeen tekemään. En mä tiedä, miten minä teen. Okei. Okay. No mitä on Kristuksen kaltaisuus? Toiseksi viimeisenä. Siinä huomasitteko siinä animaatiossa eilen? Siis meillä on täällä Jumala. Täällä on Isä Jumala. Ja Jumalan kuva on täällä ollut aina. Kuka se on? Kuka se on? Se on muuten Jeesus Kristus. Joo. Joku sanoi, että ihminen. Nyt. Jeesus, Jumala kun joi maailman, niin hän loi ihmisen tänne. Miksi? Omaksi kuvaksi. Jumalan kuva. Mutta Jumalan kuva on aina ollut täällä. Eikö Kolossalais 1.15 sano, minkä Tommi Saarnas vuosi sitten? Siis Kolossalais 1 sanoo, että kuunnelkaa. Hän on näkymättömän Jumalan kuva. Kuka?
Jeesus.
Koko luomakunnan esikoinen. Japanissa 30 vuotta, niin osaa sanoa tähän, että Jeesus. Koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä taivaassa on maan päällä näkyvät ja näkymät, ovelvetkin valtaistumia, herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kautta. Eli Jumalan kuva, Jeesus Kristus, Jumalan kuva ei tarkoita tässä, että hän on luotu, vaan hän on luoja. Siinä toinen korintolaiskirjeen kohdassa sama asia. Kattokaa. Ettei heille loista, he jotka ei näe Kristusta, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, joka on Jumalan kuva. Sano ihan sama asia. Ja nyt, jos Tommi on Jumalan kuva, niin miksi hän puhuu nyt Kristuksesta Jumalan kuva? Koska tämä ensimmäinen Tommi täällä on epäjumalan palvelus, ja tämä Jumalan kuva tulee ihmiseksi näyttämään, että minkälaista se oikea ihmiselämä on. Jeesus tulee ihmiseksi,
sitten kun henki saa aikaan sen, että tämä ihminen kääntyy katselemaan tätä, niin minkälaiseksi tämä muuttuu?
Kristuksen kaltaiseksi.
Ja kun tämä Jeesus meni takaisin ylös, hän tulee toisen kerran takaisin tänne maapallolle, siis tänne maapallolle, Raamattu opettaa. Ja muuttaa tämän koko luomakunnan niin, että siellä ei ole syntiä, vaan Jumalan kirkkaus. Miten se laulu menee? Tuossa laulettiin. Kristus täyttää koko taivaat ja maata maankirkkaan. Ja nyt me katselemme tätä Kristusta ja kaikki Paavalin käskyt, sanoisin näin, Kolossalais 3 sanoo, että katselkaa tänne tätä kovaa koko ajan. John Owen sanoi ja Paavali sanoi, ehkä Paavali auktoriteetti ennen kuin Owen. Miettiskelkää tätä, koska kun hän tulee tänne takaisin, niin meistä tulee hänen kaltaisi.
Sitä tarkoittaa olla Kristuksen kaltainen. Lopuksi. Eli tämä ympyrä, kuinka me konkreettisesti sitten käännymme, on, että meidän on tiedettävä jotakin faktoja Jumalasta ja Kristuksesta. Sen takia me opiskellaan. Mutta sitten me kokemuksellisesti eletään. Se ei niinku riitä, että piirtää nämä ympyrät tänne. Sitten pitäisi pystyä tulemaan veljen tai sisaren tilanne rinnalla. Ja Stetsi sanoo, että Jumala kun pelastaa syntisen ihmisen, niin hän palostaa ensin Kristukseen, sitten seurakuntaan ja sitten maailmaan. Miettikääpä sitä, siinä on paljon viisaa. Kun hän pelastaa, niin ensin Kristukseen, sitten seurakuntaan ja sitten vielä koko maailmaan. Siinä on paljon viisautta. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen sanasta Kristuksen kautta. Eli kypsä kristitty ihminen kapsaa kypsylliseksi tai pyhittyy. On varmuus, että tietyt näkymättömät todellisuudet on totta. Tämä on totta. On varmuus toivosta, että Jumala todella vapauttaa kirouksen alla olevan luomakunnan. Se on totta. On syvää vakaumus minun omasta ylpeydestä, synnistä, itsessä, että Jumala itsessä vihaa syntiä. Ja tulee tuomitsemaan, siis tuomitseminen ei ole huono asia Raamatussa. Tuomitseminen on aina puhdistamista. Ihmiset sellaisesta synnistä. Riippuvaisuus Kristuksesta kaiken riittävänä vapahtajana turva. Ja tämä luottaminen saa aikaan konkreettisesti tätä luonteen laadun muuttamista. Mieltymys, mitä sinä rakastat, mitä sinä vihaat, mitä sinä etsit, mitä sinä valitset, mistä kieltäydyt, mitä ajattelet, mitä sinä tunnet. Lopulta se kertoo, mistä sinut on tehty. Mistä sinut on tehty? Mieltymys, halu, tahto, ajatusmaailma, tunte. Ja niin kuin Tommi sanoi, nyt minä siteran Tommia, että kristitty itse katsoo koko ajan eteenpäin. Hän ei, se vanha on mennyt. Minä olen Jumalan lapsi ja mikä on tulossa? Se motivoi muutokseen. Se ei ole semmoista, että voi voi, mitenköhän minun käy. Vaan se on, että okei, minä voin tässäkin tuntea Kristuksen paremmin. Ja se vasta saa aikaan näiden toiminnan muutokset. Sitten kun luonne muuttuu, niin toiminta muuttuu. Ihminen alkaa uhrata ruumiinsa Jumalalle, henkilökohtainen pyhyys, kuuliaisuus Jumalalle. Ja samaan aikaan, kun ihminen sisältö muuttuu, niin se myöttyy myös ulospäin. Hänestä tulee se maailmalle. Stetserin sanoo todistus maailmalle. Hän haluaa kertoa Kristuksesta enemmän. Eli Davidsen mukaan tämä on niinku se ympyrä. Ja sitten hän haluaa oppia tuntemaan tiedollisesti enemmän Kristusta myös, jotta hän voi kokea sen tässä. Minusta tämä on aika kypsä kaavio kaikin puolin.
Me kaikki, jotka peittelemättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Herra, me kiitetään, että sinä muutat meidät sinun kaltaiseksi, omaksi kuvakseen. Herra, me emme tiedä kaikkia niitä sydämen sopukoita, jotka on niin kuin esteenä sille, ja me kiitetään, että sinä olet luvannut olla uskollinen sinun lastesi työssä, ja auta meitä näkemään sinua enemmän ja näyttämään niitä askeleita, joita me voimme ottaa siihen suuntaan. Jeesuksen nimessä, aamen.